Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Jurnalistler sessizlere ses bermek üçin iň bir howpli ýerlere barýarlar.
Journalists go to the most dangerous places to give voice to the voiceless.
Metod işgärler zalimlik bilen kast edilme, seksual hüjümlere tustoglugy, yaralanma we hatda ölüme sebäp edilýär dip BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres-iň bütün dünýä metod adatly gününäki ýüzlenmesini aýdylýar. Halkary jemgyýetçilik her ýylyň 3-nji maýyny metod adatlygynyň düýp ýörelgelerini bayram etmek bilen öz işini ýerine ýetirýärkä wepat bolan jurnalistleri ýatlaýar. Köpçülüklerin xabar seri istelerini ve onların qarastalığını qorumak meselesine yine bir gedek ünlü çeker. Emma Aşqabatda bu xil çareler adatça gözden nüşürlüyar ve Türkmenistan öz duguldeksir qonşuları Özbekistan, Azerbaycan ve İran ile birlikte Novotdaki Metduot adatlı gününe hem Metduot adatlı oyunca in yaramaz bakalan 10 yurdun ve teritoriyanın arasında geldi. Türkmen kanunçuluğunun metduotta senzuranı qadağın ediyanlığına qaramazdan, metduot adatlı oyunca çap edilen yıllık kasavatlar Türkmen sahanını metduot adatlığının düyüpten yoktuğunu, hakiki arası hem de hususun eserlerin döredilmeğini, yol verilmeyenliğini belliyar. Sençiler bu yağdayı yurtta döredilen şahsiyet kultu ile nuaglayarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow öz çykyşlaryny jurnalistleriň we beýleki döreçeli işgärleriniň wezipeleriniň esasan gazanylan ýylan üstünlükleri mümkin bolduğuça giň beýan etmekden ibaratdygyny aýtalýar. Munyň üstünde Türkmenistanyň metduat seri işgärleriniň ählisi Berk döwlet kontrolyna saklanýar we garaşsyz jurnalistler ýanyma gorkulmak we dymdyrmak bilen wagly habarlaryň ýyzy ketilmeýär. Mysal üçin Goroýda adatlygyň Türkmenistanyna habarçysy Sultan Açilova'nın öyünün kaptalını duran avtologunu neyverli adamlar tarafından hücum edilip avtologu ziyan yetirildi. Bunun ön jurnalistin öyü çilim novatlarıyla nağlı mağlumat toplanından son kıyısı vaatı bir neyse hücumu tezi var oldu. Sultan Açilova'nın avtologuna hücum edilmeyi Gonsöz ve Ustanlı neyverli adamların üç oğul dasarı yurtta jurnalist olup işleyen karrına hücum eden vaatlarına kavat geldi. Özbekistan'daki yağdaydan biraz tapawutlukda Türkmenistan'ın hakimiyetler tarafından yanılayan jurnalistin ejesken türmeye basılýar. Mysal üçin Azatlygyň daha soğuzdaki habarçysy Hudaýberdi Arlaşow nasıl saklamakda ayıplanıp ejesi bilen birlikte şertli türme tutsaglygyny hökm edildi. Arlaşow dönen Azatlygyň başga bir hyzmatdaşy, Balkanly garaşsyz jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliyew tutsak edildi we heni hem benlilikde saklanýar. Halkara hukuk kuramalarının ınancını ören Epeskuliyev, kalplastırılan cinayet iş esasında türmede saklanıyor ve hakimiyetler onun yurttaki sosyal meseleler kozgap, dasarı yurt neşirlerle hizmettaşlık edenini üçün aralayarlar. Epeskuliyev dönem hakimiyetler şeyle sosyal meseleler kozgan yerli sinçiler kurbanırdı durdu gulifi, aman gelen Şapudakufi, Kakavay Tecenifi, Sadık Durdumuradifi dımdırmağa çalışıptılar. Adatlygyň Türkmenistanyna habarçylar Sapar Murat Ögözberdiýew, Rahim Esenow we beýlekler ilgiderli ýygyrlanmalara sezewar edilipdi. Oğul Sapar Muradowa türkmen türmesine ýogulypdy. Metduot adatlygynyň dünýä ýüzünde soňky 10 ýylda iň pes derejelere düşenligi sebäbi garaşsyz metduota Russiýa, Hitaý ýaly awtoritar ýurtlarda hasgan hüjüm edilme bilen bir hatarda esasy demokratik ýurtlarda hem jurnalistlere we metduot neşirlerine täze howp hatarlaryň döreýänligi aýdylýar. Aydali Freedom House adatlyk uygulamasının dünya boyunca metduot adatlygyna sin eden 38 ýylyny mundan öň Birleşen Ştatlar bir gedegem 2016-njy ýyldaky we 2017-nji ýylyň ilkinji aýlaryna kyýaly metduot adatlyk meselelerini beýleken dile düşmänli. Donald Trump'ın odal prezidentliği kandidat, son prezident hükmününü xabar seri işlerine ve jurnalistlere eden hücumları bu yağdayın geliyen yıllarda has yaramallaşmak ehtimarlı varadaki çaklamalara sebep oluyor. İkinci taraftan ekspertler Türkiye, Etiyopya, Venezuela'yı avtoritar yurtların resmilerinin siyasi ya da sosyal golgolongları garaşsız ya da appozisiya uğurlu nesirleri basıp yatırmak için tədi bakın edip olan yanlıklarına ediyarlar. Halkara Metduot adatlı günü BMK'nın baş assembleya tarafından 1993-cü yılda Afrika jurnalistlerin metduot köptürlüğü ve garaşsızlığı aradaki zarnamasında cevap hükmününü ıglan edildi.